Ar ziņām studijā Artis Krauklis. No rītdienas atjaunos gaisa, jūras, autobusu un dzelzceļa pārvadājums uz Lietuvu un Igauniju. Tā šodien ar kārtas sēdē lēmis ministru kabinets. Tāpat satiksmes ministram būs atļauts izdarīt izņēmumus attiecībā uz starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem. Satiksmes ministrs varēs noteikt ierobežojumus un nosacījumus starptautisko pasažieru gaisa pārvadājumu, jūras pārvadājumu, auto pārvadājumu un dzelzceļa pārvadājumu veikšanai. Nosakot dažādu atbalsta mehānismu, tostarp arī paternitātes, vecāku vai slimības pabalstu apmērus, neņems vērā ārkārtējās situācijas laikā saņemtos pabalstu, proti dīkstāves palīdzības pabalstu vai vecāku pabalsta turpinājumu. Tā šodien lēma valdība. Uzņēmumu un organizāciju brīvprātīgi izstrādātā mobilā lietotne COVID-19 inficēto cilvēku kontaktu personu apzināšanai būs papildus drošības mehānisms vīrusa ierobežošanai. Tā uzskata ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Ministru prezidents šodien attālinātās tikšanās laikā ar valsts prezidentu Egilu Levitu pārunāja aktuālo situāciju saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu valstī, kā arī gaidāmo mobilās lietotnes ieviešanu COVID-19 inficēto cilvēku kontaktu personu apzināšanai. Pēdējās dienaktas laikā veikti 2029 COVID-19 testi, kamēr pozitīvs tas bijis 11 cilvēkiem. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Centra pārstāv Ilze Arāja informē, ka aizvadītajā dienaktī netika konstatēts neviens uzliesmojums, bet visiem 11 inficētajiem ir zināms infekcijas avots. Ieviesto veselības aprūpas pakalpojumu pieejamības ierobežojumu rezultātā izveidojušās garas rindas ar pacientiem, kuru pieraksti iepriekš tika atcelti. Tā aģentūra Leta noskaidroja Paula Stradiņa Klīniskās universitātes un Rīgas Austrum Klīniskās universitātes slimnīcās. Pašreizējais plāns ir sazināties ar visiem šiem pacientiem, kuriem vizītes vai izmeklējumi tika iepriekš atcelti, kā arī lai noskaidrot, vai pieraksts vēl būs nepieciešams un attiecīgi vienotos par konkrētu pieraksta laiku nākotnē. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.